Kalikasan, alagaan para sa pamayanan. Ni Maria Cristina D. Conche. Isang araw, nagkaroon ng pagpupulong sa Barangay 321. Ipinaliwanag ni Kapitana Marie ang mga programang inilunsad para sa pangangalaga sa kanilang barangay. Nagtipo ng ilang mamamayan ng barangay sa harapan ng gusali upang pakinggan ang anunsyo ng Kapitana. Nang dumami na ang mga tao, nagsimula na siyang magsalita.
Magandang araw po, mga kabarangay. Natutuwa po ako na pinagbigyan ninyo ang aking paanyaya ngayong araw.
Magiliw na bungad ni Kapitana Marie.
Marahil ay napansin po ninyo ang mga pagbabago sa ating pamayanan. Ito po ang bunga ng aktibong pakikilahok ninyo sa inilunsad naming mga programa tungkol sa pag-aalaga ng ating kalikasan. Bilang bahagi ng pamayanang ito, nais kong ipresenta sa inyo ang listahan ng nasabing mga programa.
Saglit na huminto ang kapitana upang utusan ang isa sa mga opisyal ng barangay na ibahagi ang mga flyer kung saan nakalista ang mga programang nasimulan na at sisimulan pa lamang. Programang pangkalikasan ng Barangay 321. Una, isang puno para sa kalikasan. Ang programang ito ay naghihikayat sa bawat pamilya na magtanim ng kahit isang puno sa bakuran nila o sa itinakdang lugar ng barangay. Pangalawa, sa tahanan simulan ang disiplina ng kalinisan. Ang layunin ng programang ito ay turuan ang bawat miyembro ng pamilya ng disiplina sa sarili at pagtutulungan sa pagpapanatili ng kalinisan sa barangay. Pangatlo, tapat ko, linis ko. Ang pangunahing layunin ng programang ito ay panatilihing malinis, maayos, at ligtas ang paligid ng kanilang mga bahay. Responsibilidad ng bawat pamilya na panatilihin ang kalinisan dahil ang malinis na kapaligiran ay bunga ng sama-samang pananagutan. Nang maipamahagi na ang mga flyer, muling nagsalita ang kapitana.
Marami pang programa ang ating barangay na naglalayong panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Kung mayroon kayong maimumungkahi, maaari ninyo itong isangguni sa amin.
Ani Kapitana Marie. Agad namang nagtaas ng kamay ang leader ng Purok Dos na si Mang Nelson.
Maaari po nating bawasan ang basurang itinatapon. Simulan po natin ito sa pagsesegregate.
Masayang mungkahi ng Ginoo. Napangiti naman ang kapitana at nagbigay ng kanyang positibong tugon.
Napakaganda ng iyong suhestyon, Mang Nelson. Isasama ko sa mga programang ipatutupad ang paglalagay ng mga basura sa tamang lagayan.
Dagdag ng kapitana. Nagbigay rin ng kanyang saloobin ang pinuno ng Sangguniang Kabataan o SK na si Jacob.
Magandang umaga, kapitana. Nais ko lamang idagdag sa ideya ni Mang Nelson ang paglalagay ng partikular na kulay sa bawat lalagyan upang mas mapadali ang paghihiwalay sa mga basura.
Wika ng binata.
Sang-ayon po ako kay Jacob. Maaari po nating gawing kulay berde ang basurahan para sa nabubulok, asul para sa mga nare-resiklong materyales, at itim para sa hindi na maaaring iresiklo.
Dagdag ng isa pang miyembro ng SK na si Aileen. Natuwa rin ang iba pang mamamayang dumalo. May ilan na nagpahayag ng kanilang saloobin at pag-asa na sa pamamagitan ng pagkakaisa, mas mapangangalagaan pa ang kapaligiran ng kanilang barangay. Binigyang diin ang halaga ng sama-samang pagkilos upang maisulong ang mga programang pangkalikasan.
Inaasahan ko ang inyong suporta. Kailangan nating magtulungan dahil hindi ko ito kakayaning mag-isa. Sama-sama nating pangalagaan ang kalikasan.
Pagtatapos na wika ni Kapitana Marie. Nauunawaan ng mga taga-barangay 321 ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kanilang kapaligiran. Ipinangako nila sa kapitana na magiging aktibo at mapanagutan silang makikilahok sa mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan. Batid nilang ang isang malinis at maayos na barangay ay hindi lamang bunga ng pagsisikap ng isang tao, kundi ng sama-samang pagkilos at pananagutan ng bawat pamilya para sa kapakanan ng kasalukuyan at ng susunod na mga henerasyon.